Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Mukanya ibiganiro byacu birahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma tuze gukurikira ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 zuzuye zo mu gitondo turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane Edigwema, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ejo ku munsi wa gatandatu, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabwiye abakuru b'ibihugu bagize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yuko inteko z'umutekano zikenewe mu guhagarika ubwicanyi bubandanya mu Burundi, naho leta y'u Burundi imaze kuvuga katari gake ko abasirikare abari bo bose b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika boza ku butaka bwayo bofatwa nk'abateye igihugu. Ivyo umushingantahe Ban yabivuze iya Addis Ababa mu gihe abategetsi bariko bitegurira gutora ku kibazo cyo kurungika inteko ibihumbi bitanu bazoba bajejwe guhagarika uruhagarara rwa politiki rwatanguye nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko zo kwitoza ikiringo cya gatatu. Kuva icyo gihe amakuru avugwa mu makungu nuko hamaze gupfa abantu amajana ane mu Burundi. Akavuga kandi ko hari amakuru mashasha avuga ko hari binogo hafi y'umugwa mukuru wa Bujumbura vyahambwemwo abantu ku bwinshi. Ivyo bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty aho ryasohora amasanamu ya satellite berekana aho bavuga ko hariho inzego z'umutekano zahambye abantu bishwe mu kwezi kwa 12. Inama yejo yabaye mu mwiherero yamaze umunsi wose bihava ntivyamenyekana neza ryari bategekanya gutora ku ngingo yo kurungika izo nteko mu Burundi. Ibice bibiri vya bitatu vy'ibihugu 54 bigize iryo shirahamwe ry'umwe bwa Afrika nivyo bikenewe kugira uwo muryango uronke uburenganzira bwo kurungika inteko z'umutekano mu Burundi. Perezida Pierre Nkurunziza ntiyari muri iyo nama ya Addis Ababa, ariko yaserukiye n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Aime Nyamitwe ejo ku munsi wa gatandatu. Akaba yavuze ko leta y'u Burundi ishigikiwe n'ibihugu vya Afrika vyinshi navyo nyene bidashigikiye irungiko ry'inteko mu Burundi. Abajijwe gutomora neza abashigikiye leta y'u Burundi, Nyamitwe yishuye kinyamakuru c'abafaransa avuga ko leta y'u Burundi ishigikiwe mu buryo bukomeye kandi ko bagiye kuvyibonera. Abategetsi ba Turkiya batangaza ko abantu bashika kuri 33 harimo n'abana baraye basomye nturi, abandi 75 bararokoka nyuma yaho ubwato barimwo bwari bubatwaye ku izinga rya Lesbos mu burengero bw'Ubugiriki bwibiye ejo ku munsi wa gatandatu. Abajejwe gucungera ikiyaga basohoye itangazo bavuga ko 9 mu basomye nturi babuze ingene bavamwo muri ubwo bwato igihe abo bandi 75 bariko baragerageza gutabagwa. Ikinyamakuru cigenga cyo muri Turkiya Dogan gitangaza ko nibuni abana 5 basomye nturi muri abo basomye nturi bose abo bandi barokotse bakaba bariko baravugwa indwara zituruka ku mbeho irengeye muri iki gihe. Ikinyamakuru Dogan gitangaza kandi ko ingenzi zo muri ubwo bwato zari muri ubwo bwato zari zigizwe n'abanyesiriya, abanyafghanistan n'abanyemayamar. Ejo ku munsi wa gatandatu kandi harabaye icuka kibi hagati ya Turkiya n'Uburusiya inyuma yaho Turkiya n'umuryango w'ibihugu vya Buraya wivunira umwansi hamwe OTAN batangaje ko indege zo mu ngwano z'Uburusiya zarengeye ibirere vy'igihugu ca Turkiya. Uburusiya burahakana ivyo vyagirizo bukavuga ko ari vyagiriza taho bihagaze. Umushikiranganji wa Turkiya ajejwe imigenderanire n'amahanga avuga ko indege yo mu ngwano ariyo yarengeye imbibe za Turkiya.
Arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Hari igihe uze kanguka amasoya waga umuka uze sanga gatima kajihari
ni Christopher nkuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya America kwijana na kane nibice bitatu stay in touch
umuganda nka kimwe mu bikorwa bihuza urubyiruko hagamijwe gukorera igihugu cyabo ni kimwe mu biganiro twabagerejeho mu mpera z'umwaka ushize Nicole uyu munsi turaganira kuki
Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe byinshi ku itorero ry'igihugu nk'ishuri ryigisha indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda ariko turibanda kuri igenerwa abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye abaturage hanze aho dutuye bafite ibitekerezo binyuranye kuri ibi ndetse twaganiriye n'abanyeshuri baryitabiriye nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye uyu mwaka nuko badusangiza byinshi umva uko byari byifashe
Ikinamico nyiramubande nayo turi kumwe cyane agaseke karapfundiki ubushize duheruka bemeze gutya
guhera uyu munsi wemerewe kunyita she ni wawe
ngaye nguko turaza kumva byinshi nyuma yuko habana yemerewe urukundo
nkuko rimwe dutegurira ikiganiro uburyo mutugezeho ubutumwa bwanyu ni bwa bundi nukohereza ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ariyo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 02 82 32
Mbere yo kurambura ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze duha umwanya Karere n'Uwizeye waduteguriye ubutumwa bw'inkora mutima z'iki kiganiro.
Urakoze cyane. Maikazimwe mwese muduteza amatwi muri aka kanya k'ibitekerezo by'abakunzi bacu batwandikiye muri iki cyumweru gitambutse. Ubutumwa bwabo bukaba bwaragarutse ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyavugaga ku mirimo yagenewe abakobwa ariko n'abahungu bakaba bayikora. Reka ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi. Tubuhere kuri Simba nkabo uri keza mu karere ka Muhanga aho yagize ati ndu musore w'imyaka 20 ariko ababyeyi batangazwa no kubona nkubura noza ibyombo ndetse n'indi mirimo yo mu rugo naho niyo mugabo uri gikondo we ati rwose akazi kose nakazi na mukobwa na muhungu twese dukore twigire shimye umukiza Antoine we uri mu karere ka Bugesera ati giye cyose umurimo kwinjiriza nakwita ngo nuwa bakobwa cyangwa se nuwa bahungu Naho wiruri batsinda nawe najya kure yabandi ashimangira ko nta murimo wagakwiye kwitwa uw'abahungu gusa cyangwa uw'abakobwa gusa. Dukomereje ku butumwa bwa Rugamba Nathan uri mu karere ka Nyagatare ati mukomereza ku biganiro byiza mutugezaho kuko bitwubaka. Urakoze cyane Nathan. Ibitekerezo by'abatwandikiye tubihiniye ku butumwa bwa Misago Jeremy uri Burundi. Wiyagarutse kuri nyiramubande agira ati urwo rubyiruko rwiyemeje gutanga ubutumwa bw'amahoro nibakomereza wenda natwe Burundi bwatugeraho yongeraho ati nk'abanyebuyabo badahuza na gatsimbanyi ko bare ku rwango duhiniyeho ibitekerezo by'abatwandikiye n'abandi mwese mwatwandikiye tutabashije gusomera ubutumwa tubiseguyeho gusa uramutse ufite igitekerezo cyangwa unyuganize ku biganiro tubagezaho watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero za telefoni zikurikira 0841 41 2832 cyangwa se 0728 28 2832. Naho email ni ejoyouth@ mu magambo afatanye @gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook mwadusangaho mukaduha ibitekerezo ugiye hashake gukandikamo ejoyouth@ ukadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga www.ejoyouth@.org. Mwakoze kubana natwe mugire ibihe byiza.
Itangazamakuru n'umuyobora abaturage banyuzamo ibitekerezo byabo. Nitwa Sandrine Sheja Butera, ndumwe mu bari n'abategarugori bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Dutangiye ikiganiro ejo Radio Ijwi rya Amerika. Muri studio ndi Nicole Muziranenge mfatanyije na mugenzi wanjye Crispin Mizero. Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Tugiye kuganira ku itorero ry'igihugu nk'ishuri ryigisha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.
Kuva kera na kare itorero ry'igihugu ryafatwaga nk'irerero. Ibyo bikabisoko y'ibigwi tuzi twese. U Rwanda rutemba amata n'ubuki, Imana yirirwa handi igatahi Rwanda, u Rwanda ruratera ntiruterwa.
Abakoroni baje kuri hagarika kuko niryo ryari intwari ikomeye y'abene kanyarwanda. Kuva ubwo abanyarwanda batakaza ubumwe, kubana mu mahoro birazimira, ahubwo himakazwa ingengabitekerezo ya genocide n'ivangura ry'amoko kuva mu 1959 kugeza mu mu mwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni imwe mu mezi atatu gusa.
Itorero ry'igihugu ntiryacitse burundu, kuko ku itariki ya 12 Ugushyingo 2007 inama y'abaminisitiri yemeje ko itorero ry'igihugu rigomba gusubiraho kandi rikaba uburyo bwiza bwo kwihutisha no guhindura imyumvire y'abanyarwanda.
Ubusanzwe itorero ry'igihugu rigenerwa buri muturarwanda wese ufite icyiciro aherereyemo. Urugero, mu minsi ishize habaye itorero ry'abanyamakuru mu Rwanda, irindi naryo ryari ry'abahanzi nyarwanda. Reka tugaruke ku rigenerwa abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye, dore ko irari ngaruka mwaka kuva mu mwaka w'2009.
Abanyeshuri basoje amashuri yisumbuye muri 2015 biswe inkomezabigwi. Byinshi ku itorero ry'uyu mwaka ni mu nkuru twateguriwe na Maurice Shyaka.
Urwo ni urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu, rwahurijwe mu masite atandukanye, batozwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Mu kigo cy'amashuri Stars School Masaka giherereye mu karere ka Kicukiro hahuriye abanyeshuri barenga 760, akaba ari urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye. Tubasanze bari mu myitozo ngororamubiri itandukanye. Ese ni icyo uru rubyiruko rukora iyo rwitabira ibikorwa by'itorero?
Twahigiye ibintu byinshi bitandukanye, harimo gukunda igihugu, harimo amateka yaranze igihugu cyacu, harimo batwigishije kugira ubutwari, kuba ushobora kurwanira igihugu cyawe ukaba wakitangira, n'ibindi byinshi bitandukanye.
Batwereka umuco wa Kinyarwanda uko wahoze, aho ugeze ubu, icyo tugomba gukora, harimo indangagaciro na kirazira bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Inyigisho ni nyinshi. Nize kuba intore nziza mu kagari kanjye ari n'ahandi. Nkamenya yuko mu gihe mbonye nyine ikintu kitagenda neza ngomba kugikosora, cyangwa nkaba nafasha nyine n'abayobozi banjye nabo babimfashijemo, nyine tukaba twagikemura icyo kibazo ari mu kagari cyangwa n'ahandi hose.
Itorero ni gahunda ibigenewe gutangwamo inyigisho zitandukanye. Ese ni iki umuntu witabiriye itorero aba rushuta ryitabiriye?
Hari ubumenyi umuntu atakura mu mafamiye, atakura mu mashuri, ariko bwinshi nakuye hano. Rero mbona nyine umuntu wasibye yahombye byinshi cyane, kuko hari nka byinshi nyine twamenyeye hano tutari tuzi, wenda hari nk'ama group works bagendaga baduhereza, gasanga birasaba ko umuntu agira ubumwe na bagenzi be kugira ngo nyine wenda abone ko uko yatambuka wenda icyo kintu. Rero bikagenda bitwigisha nyine nk'ubumwe, kuntu twakwirwanaho nyine mu gihe gito turi benshi kandi wenda twahuye n'ikibazo.
Twigiye mu buryo nkatwe nk'urubyiruko ari twe imbaraga z'igihugu, kandi ku buryo twakwirinda ibintu by'ibiyobyabwenge hato na hato ari byo bidusenyera nyine ejo hacu hazaza.
Atwigisha nanone by'amateka y'u Rwanda, ari urubyiruko rwinshi ruba rutayazi, ariko byagendaga bituma gake gake nyine uko ibiganiro byagendaga bitanga, wasangaga ari ikintu cyinshi kiyongera ku byo umuntu yari azi bitewe n'ubumenyi yari avanye muri secondaire, ndetse n'ibyabasha kumufasha mu buzima bwo hanze.
Mu gukomeza kuganira n'urwo rubyiruko, twanababajije uburyo bazashyira mu bikorwa ibyo bigiye muri gahunda y'itorero.
Ndumva nshobora kugenda nkigisha abandi baturage tabashije kugera mu itorero ry'igihugu, nkababwira ibyo nungukiyemo, nkababwira amateka yaranze igihugu cyacu, kugira ngo tubashe gukomeza gutera intambwe abayobozi bacu barimo kutwereka.
Koko batweretse ko iyo abantu bakoreye hamwe babasha kwiteza imbere, bagateza n'igihugu cyayo imbere. Ndumva nanjye icyo nzafasha kinini cyane abantu baturanye n'ubwo kubashyira hamwe tukajya nk'ikintu dukora byo twese cyatugirira akamaro, kikanazamura igihugu cyacu imbere heza.
Ubwo bumenyi nyine twakuye ahangaha tuzabufasha kugira ngo dukomeze twiteze imbere. Akenshi urebye abanyeshuri bari kurangiza muri iki kintu benshi, akenshi usanga nyine n'ikibazo cy'akazi ntajyari, kandi twahuguriye n'uburyo umuntu yakihimbira imirimo, ndetse umuntu akaba n'umuvolonteri, akaba umukoranabushake. Mwanjye wo mu isibo ry'ubwitange ngomba kwitangira igihugu, nkaba natanga umusanzu ntibinegereze ibihembo.
Niko, reka twizere ko ibyo urubyiruko rwakuye muri iri torero ruzabibyaza umusaruro.
Birumvikana, urubyiruko ni rwo mbaraga z'igihugu
cyane rwose. Ese nge mudukurikiye mubona akamaro k'itorero ry'igihugu ari akahe? Mudusangize ibitekerezo byanyu.
Areka twumve icyo bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali bazi kwitorero ndetse n'icyo bubona nk'akamaro karyo. Ni Nyamirambo ahabateraniye urubyiruko rutandukanye mu mikino ngororangingo mu itsinda ryitwa Family Club Gym.
Tari igihugu ni ahantu urubyiruko cyangwa se undi muturarwanda wese ajya agabasha guhabwa uburere mboneragihugu ku bijyanye n'umuco, indangagaciro ziranga umunyarwanda n'ibijyanye na kirazira, niho hantu urebye babyigira.
Itorero ry'igihugu ni gahunda ya leta yo gufoma urubyiruko bajyanye na digital turimo, ntibibagirwe umuco nyarwanda. Bidufasha kugira ngo ntitwibagirwe umuco nyarwanda, dukomeze turi abanyarwanda banyabo.
Ndi umunyarwanda ariko ntabwo nakuriye mu Rwanda.
Akamaro karahari, tuma abana batinyuka bagasabana. Ikintu mbigiramo cya mbere ni urukundo, kugirana inama, tukagira byinshi tugeraho.
Tuma bafashanya, bagahuza, bakajya mu gihugu kimwe bagakora bimwe bakajyana hamwe. Ko burya urubyiruko niyo gihugu cy'ejo.
Itorero ry'igihugu ni abantu ba developa umuco nyarwanda. Bo akamaro cya mbere bihuza abantu benshi, ikindi bigorora umubiri.
Itorero ry'igihugu izi umuco n'ubumwe.
Itorero ry'igihugu akamaro kabyo nyine cya mbere cyo byigisha kutagira ubunebwe, babyuka kare, siporo, umenya gusabana n'abantu, mbese ni byinshi umenyana n'abantu.
Akamaro k'itorero cya mbere cyo hari imico myinshi usangamo, kwisanisha n'abandi, kumva kuri kumwe n'abandi, kumva ko ku giti cyawe wakagombye kuba uri muri bagenzi bawe mukishima mugaseka. Hari ibyo twakoraga biti igitamaduni igitaramo, mbese sinarinzi guhamiriza ariko narabyize.
Umva ari ahantu bigisha ibintu by'imico, ushobora kuba utazi ukuntu ushobora kwitwara kuri bagenzi bawe, ushobora kuba utazi ukuntu mbega ijambo uvuze rirakomeretsa mugenzi wawe, ugashobora no kwiga ukuntu ushobora kwicara ukamenya ukabasetsa mukaganira neza.
Kumenya ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kumva nanjye ushobora kuba ingabo y'igihugu cy'u Rwanda, ibyo ni bimwe mu bintu nakuye mu itorero, urumva ko ryaramfashije cyane.
Crispin, uru rubyiruko urumva ko ruhuje ko itorero ry'igihugu ryimakaza ubumwe, ubumuntu ndetse rikigisha n'umuco nyarwanda.
Yego, gusa n'abadukurikiye bashobora kudusangiza uko babyumva, no kohereza ubutumwa bugufi kuri 0784 12 82 32 cyangwa 0728 02 82 32.
No kuri Facebook page yacu ni Ejo Youth Echo, ndetse no kuri email ni ejoyoutheco@gmail.com.
Reka noneho twumve, ese abanyeshuri bahurijwe mu itorero baba bagiye kwigishwa iki? Ese iyo barisoje bigenda bite? Ni mu kiganiro n'uwari uhagarariye site ya Masaka.
Nitwa Murenzi Dieudonne, akaba ari jye uyoboye itorero kuri site ya Masaka, ikigo cyitwa Star School. Inyigisho ubundi ziba zitandukanye n'ibiganiro bitegurwa bigeze mu 14, ariko byose biba biganisha ku ntego nyamukuru ari yo gutoza urubyiruko indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Twavugamo bimwe amateka y'igihugu kugeza uyu munsi, ibijyanye na EDPRS, icyerekezo abanyarwanda bihaye, ibijyanye n'indangagaciro, n'ibijyanye na kirazira by'umuco nyarwanda. Tukigamo amateka, uburyo u Rwanda rwabohojwe, amateka yo ku rugamba, icyo tukabiganiraho, urugendo n'uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ibiyobyabwenge, uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu cyacu, n'ibindi byinshi bitandukanye. Urubyiruko iyo ruje hano ruza ruturutse mu mirenge itandukanye. Iyo rugeze hano, ibyo dutozwa ubutore, bava hano bafashe umuco w'ubutore, umuco wo gukunda igihugu cyabo. Akenshi banava hano bamaze gukora amatsinda ajyanye n'utugari twabo, kandi bitoramo abayobozi b'utugari bo bita intore yo ku mukondo, bakongerizwa n'intore yo ku ruhembe rw'iburyo n'intore yo ku ruhembe rw'ibumoso. Abo nabo babungirije. Abo rero baragenda nibo bafasha n'ubundi gukomeza biyobora, bakikurikirana bafashijwe n'ubuyobozi butandukanye, n'ababyeyi babo n'abatoza tugakomeza tukabasanga, nuko bagenda bakurikirana. Ntabwo dutoza ngo turekere aho ngaho, cyane ko abo tuba dutoje bataba baje n'ubundi ku mbaraga, baza babishaka. Bakura rero umuco wo gukorera igihugu aha ngaha, bakagenda bakiyobora, bakabikora ku bushake.
Birumvikana ko hari byinshi urubyiruko rwigira mu itorero. Nicole, reka tugaruke mu kanya nyuma y'indirimbo ya Christopher agira ati abasitari.
Nibwiraga ko mbitinya, ko maranga mutima ninya, mubonye kuri televiziyo, nuwayimena nkamusangayo, nifotoye ku cyapa, umutima wanjye urasimbuka. bose bamurwa amenyo atindu muti wa amenyo fuze komukunze bose bamurwa amenyo atindu muti wa amenyo
turakomeje n'ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika muracyari kumwe nange Nicole Muziranenge fatanyije na mugenzi wanjye Crispe Mizero Roger Nigena ahagarariye ikiganiro turacyari kuganira ku itorero ry'igihugu nk'ishuri ryigisha indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda
bakunzi bacu rero agaseke nababwiye tugitangira ikiganiro uyu niwe mwanya ngo gafunguke reka twumve ikinamico nyiramubande
duherukana urukundo ari rwose hagati y'ambabazi na habana Minyoni se ko yemeye kuza kureba kiduha akamukorera ibyamwifuzagaho byose byaje kugenda gute
None se yemwe ba ko numva mushaka kwigira impinja cyane ko muzi ko twakoranye neza nkabahemba neza ibyo murimo ni ibiki ibyo ni ibiki mutangiye hanyuma amajigabayiti yanjye ko mwabuze uko mwakura kwa diregiteri None ni gute mushaka kubivamo? Mutarayangarurira. Niko mbege. Nawe koko?
Rwose mama Yusu. Suko gusuzugura pe.
None atari ukunsuzugura ni.
Ariko dukurikije ibikorwa by'amahoro turi gukora muri club muri imizi. Rwose twasanze ibintu bihabanye na buri bucuruzi bw'amajigabayiti dukoresha.
Ayo ma club yanyuwe.
Cyakora byo gaku. Ndumva tutavamo tutaritwaza na era mari iri kwa directe.
Ndumva huko.
Gusa twageze igitekerezo cyo kubikura aho tubinyujije kubura mu magazine. Ariko twabuze uburyo twabimutungukiriza.
Yego ahubwo. Ndumva igitekerezo cyiza. Ibyo biroroshye cyane rero. Do. Akira mbege. Akira aya mafaranga. Maze muzayamuhe murebe ko atabibafashamo.
Ariko ngi rwose. Ubu se tuzavuga ko tuyamuhereye.
Ntabwo nabimenye rwose.
Nibyo.
Iyo mbimenye se, simba naraje nkihereje ishyo mikino y'urubyiruko.
Sikuntu byambabaje kutaje.
Kuki utambwiye Sheri?
Nari nzi kubizi.
Ahubwo se, byari bigamije.
Sheri. Nyine ngo ni urubyiruko rwishize hamwe rurangiye rushinga club yo guharanira amahoro inaha saba dukiniye ikinamico nziza ariko hari harimo umugabo neza neza nkabona ni muyomba umugome
karabuge nawe muyomba wawe ushobora kuzangira data kuko
bano kuri sheri
niko se sheri
kare sheri
kuse kuki bahisemo kuza gukinira filia mu nkambi baze hariya mu centre yiwa
Sheri, sinamenye impamvu. Ariko wabona barabonye ko ariho babona abantu benshi. Ariko nyine nkubwire ngo sha warahombye. Shahari haragahungu gacuranga gitari we. Yo. Mbese sinatubwire.
Mbese Sheri.
Karabe Sheri.
Wazaza kukureba mfite umwanya uhagije.
Kundeba.
Ukambwira kuri icyo gitaramo cy'urwo rubyiruko ndumva ngize amatsiko pe.
Sheri. Erega buriya ntabwo mba nshaka kuza mu rugo cyane. Buriya muyomba gufitiye umugambi mubi.
Gufitiye umugambi mubi?
Gira uti mubi sha.
None se njye naba naramugize gute Sheri?
Reka nanze kuzana ingiga z'ibiti binini. Keteko byazakugura kubyasa.
Oya. Biriya ntacyo bitwaye. Umuntu akubitamo ishoka rimwe gusa.
Hakwe n'umusore byo.
Wageze se ngo buriya nturi imfura.
Gutese.
Ahubwo se buriya kukura amazi yose buriya ntibikugora.
Ariko ibyo bindekere. Kurabyimeje se. Ahubwo turumbwira. Tusiyangigeje hehe. Maze yarabyakiriye ate se.
Buriya rero. Ya mukanga ntabwo agira amagambo menshi. Ariko niko yitereye. Ariko ubutumwa bwawe nabwo umugejejeho da.
Ati kisa. Yabyakiriye neza.
Yarahigimye gusa. Ariko nyine humure. Nyambura bizacamo. Icyo ntabwo ukorera ni ikisa ko wabaye umuvandi.
Iyi mwana se ko aje yuhanya. Yuhanya mwaka. Dora mariste ba yamanitse ahantu hose.
Dora mariste?
Ku muhanda no ku mazu. Nahise mbona ko ikibazo gikaze. Uzi ko no mu nkambi ba yamanitsemo?
No mu nkambi?
Ingwa bayamana ikiki se haba?
Nyine. Harimo amazina y'abantu babaruwe bafite imitungo yangijwe na ya
na ya mpombo ya sokoko.
Bakaba rero basaba ko babatibonye ku marisa. Bazajya nabo kwiyandikisha bakazishyurirwa rimwe.
Gatsimba nyakabishyura rero.
Utishyura?
Ariko ye. Ese wabwiye ko ngiye gatsimba nyindi koroje cyangwa ikigega cy'isi gishinzwe ibiza? Niba tegereze. Ubundi se wowe wabibonye mu mpamvu ugiye gukora iki?
Nari niviriye gusengerwa hejuru
mu mpamvu. Gusenga se iki?
Nzambibona ahantu hose ku muhanda bimanitse.
Ntiwumva? Ujye gusengera mu mpamvu?
Ntibyasebeje kuba ikibazo.
Ntiwumva? Wa mwana sina kuje gusubira mu nkambi niba kuremera y'urukuma ntuzabwo kujyana kwa muganga kuva ubu ndakuje ntuzasubireyo
no gusenga
usenga usenga hasenze twebwe tutahunze
none se gako turayamuha gute
ndabizi se shaho
turamubwira se ko ari imano tumuhaye kugira ngo atuzanire cyo gikarito twabitsemo Sajiga bayite za mama Yusuf.
None se natubaze icyo dushaka ngo turamusubiza ngo. Uratinyuka se kumubwira ko urumogi wasizemo koko?
Ahubwo ndaga ko. Akira ayo mafaranga. Abari we uyamu.
Akuramba bari reda. Nawe uyamwihera. Wafataga gase utazi ko ari wowe urubuye atanga. Turahugaraje. Yashyize mu mufuka data yabona.
Bonye ngo nimwe mu nshaka yemwe ba. Mashaka iki? Simwe mbazara. Ntabwo sanye umuntu umwe yavarense ngo muranshaka. Kasa kumirora abanyeshuri banosiga musuzugura ye yakanze mbereke sha
ariko se munterekeza undi mu modoka kanakubura akimara kuduha imwe n'amazi yaratuzaniye numvise akubwira ngo umwerekeze ko mbona uramwerekeje muri kabi ubu se buyo Kumuna herekeza ndi mu modoka kagaruka n'amaguru se bimaze iki?
Yewe mbabazi we. Hari igihe abari ngombwa. Tuba tugomba kuganirirwa nk'abantu bafitanye isano rikomeye.
Ngo? Isano?
Isano.
Yo. Isano ry'ibiki. None se tumutoki duhe nawe ni munsi. Keretse wenda hari iby'uko twese turi abantu.
Mbabazi we. Uri umwana koko. None se niba umunyacyubahiro nkuriya akarusha akabari ingaragu ubona yarakubengutse urumva hasigaye iki
ese muyo ko mbere wambuzaga kugira undi nkundana nawe utari mwene wacu ko tuva mu gihugu kimwe waje kubihindura ute uretse ko nabyo tutabyumvaga kimwe muyo uzamubwire rero ko nifitiye undi
ngufite undi?
Nifitiye undi
baba Ninde muhungu mukundana ntazi nka muyomba wawe.
Babaza bwiye nyirarume ko afite undi mukunzi ko adashaka kiduha muhatira. Biragenda gute ko soronga atajya avugirwamo. Gakuru na mbegeti babuza aho bahera magazine bamubwira ko mu biro bya diregiteri hari mu rumogi. Naho ubuta
Nicole ubona urukundo rw'abana ruzashoboka
ndumva mbabazi bamuboneye umukunzi mushya nanjye mfite amatsiko yo kumenya iherezo
kandi ibintu nk'ibi bikunda kubaho hirya no hino mu ngo aho usanga ababyeyi bakunda kwivanga mu nkundo z'abana babo Nicole
rero ibi nibyo bituma abana batisanzura ku babyeyi babo ngo babe babagisha inama
Nicole icyo ni ikindi kiganiro dushobora kuzakora mu biganiro bitaha ndabona amasaha yatugendanye
yego rwose
Mu gihe imboga mbi zitava mu cyungo burya karyoshye ntigatinda mwitama bakunze ibikiganiro ejo mutwemerere tugihinira hanga
gusa ko tutatangiranye twaganiriye ku itorero ry'igihugu n'ishuri ry'indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda ariko twibanze kuri igenerwa abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye buri mwaka
urubyiruko rutekereza ko itorero ry'igihugu ryimakaza ubumwe ubumuntu ndetse rikigisha n'umuco nyarwanda abaryitabiriye nabo uyu mwaka batubwiye impamvu ndetse n'icyo bari kuyemo
Ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa inyunganizi bidusangiza unyuze kuri nimero yacu 0784128232 cyangwa se 0782028232 ushobora kandi kutwandikira binyuze kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo cyangwa kuri email ariyo ejoyoutheco@gmail.com maze tukabona igitekerezo cyawe
amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kunogerwa na gahunda radijwe rya Amerika ibagezaho mu gihe roje nigena yarahagarira iki kiganiro kuri mikro nari Crispe Hemizero na mugenzi wanje
Nicole Muziranenge ariko ngira ni naho ubutaha
bye bye